pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Συνεχίζουμε σήμερα με το τρίτο μέρος μιας μεγάλης και ελπίζω ενδιαφέρουσα συζήτησης με τον κριτικό λογοτεχνίας, συγγραφέα και μεταφραστή Δημοσθένη Κούρτοβικ, με άξονα την ελληνική πεζογραφία, πώς αυτή γίνεται αντιληπτή και πώς αξιολογείται στο εξωτερικό, αλλά και πώς φιλτράρεται από εμάς τους ίδιους και τον κριτικό λόγο που παράγεται μέσα στην ίδια τη χώρα. Είχαμε τελειώσει την προηγούμενη συζήτηση με μια διερώτηση αν η ελληνική κακοδαιμονία είναι διαφορετική από αυτή άλλων μικρών χωρών στο πλαίσιο πλέον μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς του βιβλίου, όπου οι μεγάλες χώρες, οι ισχυρές γλώσσες με δυσκολία βλέπουν εμάς τους μικρούς και μοιάζουν να ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο, με κάποιες εξαιρέσεις. Και εκεί ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα μας αυτή, Δημοσθένη, με κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις που είναι βέβαια κοινός τόπος στο χώρο μας και έχουν να κάνουν με την στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στο βιβλίο και κυρίως απέναντι στην ελληνική πεζογραφία. Μετά από αυτή την κορυφαία στιγμή στην οποία αναφέρθηκες σε προγενέστερη κουβέντα που ήταν η Φραγκφούρτη, η προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας τη χρονιά, το 2001, πάνε ήδη τώρα 21 χρόνια από τότε, όπου η χώρα μας ήταν τιμόμενη χώρα στη Φραγκφούρτη, ουσιαστικά η ελληνική πολιτεία σαν να παρέλυσε μετά από αυτό, σαν να τα έδωσε όλα και να εξαντλήθηκε. Παράδειγμα αυτής της παράλυσης είναι ότι ουδέποτε κατάφερε να δώσει χρήματα για να ενισχύσει την μετάφραση ελληνικών έργων προς το εξωτερικό. Μάλιστα, δεν έδωσε και χρήματα που είχε υποσχεθεί. Ακόμα και χρήματα που είχε υποσχεθεί, από όσο γνωρίζω, στη χρονιά εκείνη της Φραγκφούρτης, όπου γίνανε αιτήματα από ξένους εκδότες, ενισχύοντας την ανυποληψία της ελληνικής πολιτείας προς τα έξω και της ελληνικής πεζογραφίας εμέσως, αλλά και στη συνέχεια ουδέποτε λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα υποβοήθησης της ελληνικής πεζογραφίας, που παρόμοια προγράμματα έχουν, να το πούμε, όλες οι χώρες, όλες οι μικρές γλώσσες. Και ακόμα όμως και χώρες με ισχυρές γλώσσες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε στο χώρο ότι τα πολλά από τα μυθιστορήματα που μεταφράζονται στα ελληνικά, ειδικά αν δεν πρόκειται για πολύ εμπορικά μυθιστορήματα, θρίλερ, τέτοια βιβλία, δηλαδή παγκόσμια best seller, ουσιαστικά χρηματοδοτούνται από τα Ινστιτούτα, τις πρεσβείες ξένων χωρών που έχουν προγράμματα τέτοια, και έτσι πολλά από τα γαλλικά βιβλία, για παράδειγμα, που είναι μια δεύτερη γλώσσα, η τρίτη στον κόσμο, πάντως μια πολύ ισχυρή γλώσσα, έχουν μια βοήθεια για να βγουν στη μικρή μας χώρα. Αντίστροφα, το ελληνικό βιβλίο για να βγει προς τα έξω, ακόμη και αν δείξει ενδιαφέρον, έστω αυτό το μισερό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ένας ξένος εκδότης για το ελληνικό βιβλίο, θα έπεφτε μέχρι πρόσφατα, και λέω μέχρι πρόσφατα γιατί μόλις δημιουργήθηκε ξανά μια επιτροπή πολύ πρόσφατα, θα έπεφτε σε τοίχο. Δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα να βρει κάποια βοήθεια. Καταλαβαίνω ότι δεν εξαρτάται μόνο από ένα τέτοιο μηχανισμό η παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, αλλά ακόμη και αυτές οι μικρές δυνατότητες που οι άλλες χώρες τις χρησιμοποιούν είναι εργαλεία που εμείς εδώ τα είχαμε πλήρως απενεργοποιημένα. Αν προσθέσει κανείς σε αυτή τη στάση της ελληνικής πολιτείας μια γενικότερη κατάσταση που αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ήδη οι εκπαιδευτικοί και οι μελετητές της εκπαίδευσης παραδέχονται ότι το ελληνικό μυθιστόρημα απουσιάζει πλήρως. Διαβάζονται περισσότερο ποίηματα, διηγήματα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, ένα Ελληνόπουλο θα τελειώσει το σχολείο και η εκπαίδευση δεν θα το έχει αναγκάσει να διαβάσει 5-6 μυθιστορήματα ή 10 μυθιστορήματα. Μπορεί να με το έχει αναγκάσει να διαβάσει και κανένα. Και ακόμη και αν αυτό το παιδί πάει στο πανεπιστήμιο σε φιλολογικές σχολές, και πάλι εκεί θα συναντήσει ένα πνεύμα που το ελληνικό μυθιστόρημα δεν θα θεωρείται κάτι σύγχρονο και ζωντανό, το πολύ πολύ να μιλάνε για παλιότερες εποχές και παλιότερους συγγραφείς. Το πανεπιστήμιο δηλαδή, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, και εκεί πιστεύω ότι τα πράγματα αλλάζουν ίσως προς το θετικό, δεν φαίνεται να κάνει τη δουλειά του, δεν φαίνεται να βάζει στο κέντρο το πολύ ενδιαφέρον, κατά τα άλλα, όπως λες και εσύ, ελληνικό μυθιστόρημα που έχει παραχθεί από τη μεταπολίτευση και μετά, με αποτέλεσμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία να είναι ατροφικό. Να υπάρχει η αίσθηση δηλαδή ότι το μυθιστόρημα το ελληνικό δεν είναι κάτι σημαντικό. Όσο μπόρεσα, γιατί έχω κι άλλα να πω, αλλά για να μην τελειώσει και η εκπομπή με το λογίδριό μου, σου περιέγραψα την πλευρά αυτή που θεωρώ ότι ο Έλληνας συγγραφέας βρίσκεται απέναντι σε μια πολιτεία που δεν τον βλέπει, δεν τον βλέπει με κανένα τρόπο, δεν υπάρχει οικονομική στήριξη, δεν υπάρχει ακόμα και τα περισσότερα από τα βραβεία που υπάρχουν, είτε ιδιωτών είτε κρατικά, δεν έχουν χρήματα ή έχουν ελάχιστα, δεν υπάρχουν υποτροφίες για συγγραφείς, δεν υπάρχουν ιδρύματα που θα πούνε σε ένα συγγραφέα που έχει γράψει ένα-δύο καλά με τις ιστορήματα, πάρε μερικά χρήματα, πήγαινε κάτσε ένα χρόνο σε ένα νησί, γράψε ένα τρίτο, όπως κάνουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν που θα βοηθήσει τον Έλληνα συγγραφέα που αντιμετωπίζει και όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε πριν, τις προκαταλήψεις και όλα αυτά που είπαμε, να μην τα επαναλάβω, είναι αυτό το περιβάλλον.
Τα πες και ξαλάφρωσες.
Όπως ξέρεις, έχω κι άλλα να πω, αλλά ας πούμε ότι ξαλάφρωσα λιγάκι.
Λοιπόν, η Γαλλία από τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν είναι πια πρώτης γραμμής παγκόσμια δύναμη, επένδυσε στον πολιτισμό της και πολύ καλά έκανε. Δηλαδή, η γαλλική κουλτούρα παραμένει ζωντανή διεθνώς, έτσι, ίσως περισσότερο και, όχι, περισσότερο όχι, αλλά με περισσότερο από τη γερμανική οπωσδήποτε, ακριβώς χάρη στην υποστήριξη που έχει από το γαλλικό κράτος. Δηλαδή η ίδια η εικόνα που δίνει η γαλλική πολιτεία σε πείθει, χωρίς να ξέρεις τεχνικά τι ακριβώς πολιτική ακολουθεί, σε πείθει ότι είναι μια χώρα κουλτούρας. Δες τα ονόματα των Γάλλων Υπουργών Πολιτισμού. Έτσι. Ήταν ένας και ένας. Άνθρωποι, ας πούμε, που ήταν άνθρωποι της κουλτούρας. Οι πρωθυπουργοί της, οι πρόεδροι της, ας πούμε, άνθρωποι της κουλτούρας, που είχαν τεράστια κουλτούρα. Η Φινλανδία, που την ξέρω καλά την περίπτωση, γιατί έχω
μαύρη εξαίρεση το Σαρκοζή θα
έλεγα. Καλά, εντάξει, τώρα ας μην... Έχει και η Γαλλία, ναι, εξαίρεση είναι, εξαίρεση είναι. Η Φινλανδία, που ξέρω καλά την περίπτωση, γιατί έχω μεταφράσει από τα φινλανδικά και έχω πάρει υποτροφίες από το φινλανδικό εκεβί, για να το πούμε έτσι, ήταν ο φτωχός συγγενής των σκανδιναβικών χωρών. Την θεωρούσαν και δεν τη θεωρούσαν σκανδιναβική χώρα και λόγω γλώσσας, ας πούμε, και λοιπά. Επένδυσε πάρα πολύ από τη δεκαετία του 70-80 και μετά, πάρα πολύ, ας πούμε, στο να γίνει γνωστή η κουλτούρα, κυρίως η λογοτεχνία της, στο εξωτερικό. Κάτι αντίστοιχο έκανε η Πορτογαλία μετά την πτώση της δικτατορίας, ότι προσπάθησε πάρα πολύ μέσω της δημιουργίας θεσμών που θα πρόβαλαν την πορτογαλική λογοτεχνία στο εξωτερικό να ξεφύγει από την απομόνωση. Η Ελλάδα δεν έκανε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε, δηλαδή η ελληνική πολιτεία λέει, ότι η βαριά βιομηχανία μας είναι ο πολιτισμός, αλλά στην καλύτερη περίπτωση, όταν δεν είναι αυτό τουριστικό πυροτέχνημα, εννοεί τον αρχαίο πολιτισμό. Καθόλου την ελληνικό πολιτισμό, για τον οποίο οι ίδιοι δεν έχουν και μεγάλη ιδέα, και δες, για να μην πάμε τώρα μολιά, δες την ποιότητα, την μορφωτική, το μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτικών, έτσι ποιο είναι, διαχρονικά, με λίγες εξαιρέσεις.
Η ελληνική πολιτεία, απλώς να το πω αυτό για να μην φαίνεται ότι την αδικούμε εντελώς, δημιούργησε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στα πρότυπα του γαλλικού, που τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε συνολική αποτίμηση. Ξέρω ότι πολλοί ασκούν κριτική στο Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου, άλλοι λιγότεροι, άλλοι περισσότεροι. Κατά τη γνώμη μου, ήταν συνολικά ένα θετικό πράγμα και θα έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί η ίδια η ελληνική πολιτεία ήρθε και το έκλεισε ουσιαστικά.
Ξέρω πώς λειτουργεί ή λειτουργούσε ο αντίστοιχος θεσμός της Φινλανδίας. Ήταν ένας πολύ ολιγομελής οργανισμός, τρία άτομα όλα και όλα, και ίσως με δύο-τρεις υπαλλήλους από κάτω, και έκαναν καταπληκτική δουλειά. Στο να δίνουν υποτροφίες, να ανακαλύπτουν μεταφραστές, να δίνουν υποτροφίες, να προτείνουν βιβλία, να οργανώνουν συναντήσεις των μεταφραστών με συγγραφείς στη Φινλανδία. Το δικό μας ΕΚΕΒΗ είχε γίνει ένας πολυκέφαλος οργανισμός, άκρος δημόσιο υπαλληλοποιημένος, ξεκίνησε πολύ ωραία με τη Μυρσίνη Ζορμπά, είχε πραγματικά και τη γνώση και την θέληση να κάνει κάτι καλό. Λειτουργήσε έτσι, πολύ γρήγορα όμως παράκμασε και άρχισε να εμφανίζει όλες τις κακοδαιμονίες του ελληνικού δημοσίου. Φαβοριτισμός, νοθρότητα, δημοσιοϋπαλληλική κτλ. να το πω αυτό έτσι παρενθετικά, αλλά ξεκίνησε πράγματι πολύ καλά.
Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ πλήρως αυτό. Θεωρώ ότι και στη δεύτερη φάση του, μέχρι και που έκλεισε, τα θετικά της παρουσίας ήταν περισσότερα από τα αρνητικά, ειδικά για τους συγγραφείς. Υπάρχουν πράγματα που έκανε το ΕΚΕΒΗ για τους συγγραφείς, τα οποία έκτοτε δεν γίνονται και μας πλήττουν πολύ συγκεκριμένα. Ένα από αυτό ήταν ότι επρόκειτο να λειτουργήσει και το πρόγραμμα αυτό φράσεις για την ενίσχυση των μεταφράσεων και φυσικά με το κλείσιμο, και αυτό πήγε κατά διαόλου τώρα από το 2012, αλλά ενίσχυε για παράδειγμα τις εκδηλώσεις, την παρουσία Ελλήνων συγγραφέων στα σχολεία ή τις εκδηλώσεις Ελλήνων συγγραφέων στη βιβλιοπολία της επαρχίας. Υπήρχε περίπτωση να δεχτείς δηλαδή μια πρόσκληση από ένα σχολείο της Κοζάνης, όπου το ΕΚΕΒΗ θα χρηματοδοτούσε αυτή την πρόσκληση που το σχολείο δεν μπορεί ή δεν θέλει καμιά φορά.
Συγγνώμη, ανεκδοτολογικά, ότι ναι, υπήρχε αυτό το πρόγραμμα στο οποίο ζητούσαν από τους συγγραφείς, αν δέχονται ή δεν δέχονται να συμμετάσχουν, ναι, αλλά προκειμένου να απαντήσεις έπρεπε, είχε ένα ερωτηματολόγιο, καμιά σαρανταριά ερωτήσεις, πολλές από τις οποίες αφορούσαν προσωπικά δεδομένα, και εγώ είπα όχι, γιατί δεν θέλω να δώσω τόσα στοιχεία στο δημόσιο, γιατί δημόσιο φορέα ήταν. Προκειμένου για να του πω ότι ναι, με ενδιαφέρει να πάω στην Κοζάνη που είπε.
Δεν τη θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια.
Ήταν πριν από πολλά χρόνια.
Εγώ είχα πάει σε 2-3 περιπτώσεις πάντως τότε που λειτουργούσε αυτό το πρόγραμμα. Το θεωρώ κρίμα ότι δεν υπάρχουν παρόμοια προγράμματα.
Βεβαίως.
Μία ήταν μια κοινότητα μάλιστα απεξάρτηση ναρκωμανών. Άλλες περιπτώσεις ήταν σχολεία σε πολύ υποβαθμισμένες περιοχές, μάλιστα τη χώρα, όχι τη Αθήνα, όπου η παρουσία ενός συγγραφέα εκεί ήταν τελείως εξωτική. Και απ' την άλλη αισθανόσουν πόσο πολύ το θέλανε κιόλας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα ότι το κακό είναι ότι το ΕΚΕΒΗ δεν υπάρχει, ούτε με τα ελαττώματά του, και ούτε φτιάχτηκε ένας άλλος μηχανισμός, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού τον υποκατέστησε ουσιαστικά με έναν άλλον μηχανισμό, και έτσι τα πράγματα εδώ και αρκετά χρόνια απλώς δεν γίνονται. Αυτό που περιέγραψες δηλαδή πολύ ωραία για την Φιλανδία, που είναι και αυτή μια μικρή χώρα και γλωσσικά και ως πληθυσμιακά κτλ., στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Και παρότι είμαστε οι πρώτοι που λέμε για τον ελληνικό πολιτισμό, το βιβλίο και η λογοτεχνία που σε κάθε χώρα είναι η ναυαρχίδα του πολιτισμού της, είναι η γλώσσα της, έτσι είναι η παράδοσή της, στην Ελλάδα πρακτικά δεν ενισχύεται με κανένα τρόπο. Και όπως περιέγραψα και νωρίτερα, τα θέματα είναι και βαθύτερα, γιατί σε αυτό ακολουθεί και εκπαίδευση, που εγώ εκεί θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να γίνουν οι μεγαλύτερες διορθώσεις. Εκεί πρέπει να αλλάξει κάτι βαθιά, όπου η ελληνική πεζογραφία, η σύγχρονη ελληνική πεζογραφία είναι ανυπόληπτη. Δεν υπάρχει στους χώρους όπου κατεξοχήν θα πρέπει να υπάρχει.
Να πω εγώ
αν οι φοιτητές, συγγνώμη, ναι, Δημοσθένη, οι φοιτητές φιλολογίας οι ίδιοι δεν σε διαβάζουν. Μόνο εσένα, εμένα και άλλους. Δεν διαβάζουν σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Ποιος αυτή τη χώρα θα διαβάσει?
Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπες. Ξέρω από αυτά που ακούω από γονείς, έτσι, ότι τα παιδιά στο γυμνάσιο μαθαίνουν να μισούν τον Ρίτσο, την Κική Δημουλά, ακόμα και τον Καβάφη. Τους μισούν. Και φταίει ο τρόπος με τον οποίο τους διδάσκονται. Δεν είναι μόνο ότι δεν διδάσκονται. Είναι και όταν διδάσκονται, διδάσκονται με έναν τρόπο από καθέδρας, ότι θα μιλήσουμε τώρα για έναν σπουδαίο Έλληνα ποιητή κλπ. Όταν τα παιδιά ακούνε κάτι τέτοιο, ενεργοποιείται αυτομάτως το εφηβικό σύνδρομο της απόρριψης, της αντίστασης. Της αντίστασης στον εξουσιαστικό λόγο που έρχεται από πάνω. Όταν μου λέει λοιπόν ότι η Κική Δημουλά είναι μια καταπληκτική ποιήτρια, εγώ θα πω σιγά μου, ρε, που είναι μέσα μου. Θα πω σιγά μου που είναι. Τη διαβάζω για να περάσω το μάθημα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και αυτό το έχω ζήσει σε ένα γυμνάσιο της Κατερίνης, όχι της Κοζάνης, πριν από κάμποσα χρόνια, όπου μου είχαν πει, επρόκειτο να κάνω ένα σεμινάριο, 2 ώρες, από μέσα σε μια τάξη που μου είχαν πει ότι είναι πάρα πολύ ατίθασα παιδιά. Δεν ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία και όταν γίνει διάλειμμα δεν θέλουν να χάσουν ούτε δευτερόλεπτο, θα σταματήσετε όπου βρίσκεστε γιατί θέλουν να πάνε να πάρουν τυρόπιτα, φραπέ και δεν ξέρω εγώ τι. Και εγώ είχα αγχωθεί. Και σκέφτηκα πώς θα ξεκινήσω. Και λέω ότι αν ξεκινήσω λέγοντας ότι παιδιά θα σας μιλήσω για κάτι ενδιαφέρον που είναι, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο, το άλλο, έχω χάσει το παιχνίδι. Και ξεκίνησα ανάποδα. Ευτυχώς δηλαδή είχα αυτή την έκλαμψη. Και ξεκίνησα λέγοντάς το ότι καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν σας ενδιαφέρει η λογοτεχνία, έχετε άλλα προβλήματα αυτή την εποχή. είδα σιγά σιγά να τους κερδίζω, να έρχονται, ενώ στην αρχή ήταν έρχονταν να τεντώνουν τα αυτιά τους κάπως, για να δουν, ακούσουμε τι είναι αυτός που πάει με τα νερά μας. Και σιγά σιγά τους το πήγα, ότι μήπως η λογοτεχνία δεν είναι αυτό που φαίνεται, κάτι έτσι πάρα πολύ, πούμε, υπερβολικά σοβαρό, υπερβολικά βαρύ, μήπως έχει να κάνει σχέση, πούμε, με τα προβλήματα τα δικά σας. Και θυμάμαι έτσι ότι μου ήρθε σαν παράδειγμα οι θερμοπύλες του Καβάφη, την κατάληξή της, όταν πολλοί το ξέρουν, ότι τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς αμα τη διατύπωση, όταν το ξέρουν και πολλοί το ξέρουν ότι μη ήδη επιτέλους θα διαβούνε κλπ. Και τους είπα ότι αυτό το ποίημα φαινομενικά είναι πατριωτικό και μιλάει για την αντίσταση και τέτοια. Μήπως όμως θα μπορούσε να μιλάει και για άλλα πράγματα, για τον έρωτα, Φερρυππίν. Οπ! Αμέσως, ιδιαίτερα τα κοριτσάκια. Μιλάμε για 16χρονα παιδιά, 15χρονα, 16χρονα. Οπ! Μήπως και στον έρωτα, λέω, δεν είναι φορές που ξέρουμε ότι θα πληγωθούμε, αλλά παρόλα αυτά λέμε ναι και μπαίνουμε, και βλέπω δύο κοριτσάκια στην πρώτη-πρώτη γραμμή, το δάκρυ κορόμιλο να τρέχει από τα μάτια τους. Γίνεται διάλειμμα, τους λέω πηγαίνετε και συνεχίζουμε. Όχι, κύριε Κούρτοβικ, να συνεχίσουμε τώρα. Δεν θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα.
Μπορεί ήταν να ήσουν εξαίρεση, αλλά εγώ νομίζω όχι και τόσο. Γι' αυτό.
Α, μακάρι, okay. Μακάρι.
Γι' αυτό επιμένω για το πόσο μεγάλη σημασία θα είχε η παρουσία, η εντονότατη παρουσία των συγγραφέων στα σχολεία. Okay. Δεν είναι όλοι συγγραφείς το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μου πεις ναι, αλλά ένας άλλος. Μεσοσταθμικά σε σχέση με τον φιλόλογο, ο συγγραφέας θα το βρει το κουμπί. Γιατί ναι, ο συγγραφέας είναι ένας πρωτογενής δημιουργός.
Ναι.
Και ακριβώς γι' αυτό λέω ότι τέτοια προγράμματα, είτε εκπορεύονται από το ΕΚΕΒΗ που δεν υπάρχει πια, είτε από το Υπουργείο Παιδείας που δεν τα κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δημιουργήσεις συνείδηση και αντίληψη στα νέα παιδιά και που είναι οι μετέπειτα και ενήλικες αναγνώστες, ότι η λογοτεχνία δεν είναι κάτι που μας έρχεται από πάνω, που μας αναγκάζουν να το υποστούμε, αλλά κάτι που μας ενδιαφέρει, που μας αφορά, ώστε να βγούμε από αυτό τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε μπει, όπου η ελληνική πεζογραφία μοιάζει να είναι αυτή τη στιγμή ανυπόλοιπτη, ειδικά ανάμεσα στους νέους.
Ναι.
Και ειδικά, μου το έλεγες και εσύ νωρίτερα, γι' αυτό το αναφέρω, από τα χρόνια της κρίσης και μετά, σαν να έχει αυτό το φαινόμενο ενταθεί. Οι λιγοστοί αναγνώστες, δηλαδή, είναι και πάρα πολλοί, ειδικά στις νεότερες γενιές, αν διαβάζουν ξένους συγγραφείς και όχι Έλληνες.
Ναι,
παράδοξο.
Ναι, δεν είναι τόσο παράδοξο, γιατί το σοκ της κρίσης του 2010 προκάλεσε και ένα είδος απογοήτευσης και απόρριψης οτιδήποτε ελληνικού. Δηλαδή η Ελλάδα θεωρήθηκε όχι μόνο από το εξωτερικό, έτσι, αλλά και από τους ίδιους τους κατοίκους τους, μια αποτυχία. Μια μεγάλη αποτυχία. Επομένως και η κουλτούρα της, η οποία κουλτούρα της δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, σύμφωνα με αυτή την αίσθηση, γιατί δεν είναι εδώ, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει αντίβαρα στην πορεία της χώρας προς τον γκρεμό. Έτσι. Επομένως δεν μπορεί να είναι μια κουλτούρα υγιής. Και αυτό αφορά κυρίως τις υψηλές μορφές της κουλτούρας, όχι τόσο το τραγούδι, ας πούμε, τη μουσική, ας πούμε, αλλά την λογοτεχνία κατεξοχήν. Έτσι. Αυτού του είδους το αίσθημα της αποτυχίας, κατά τη γνώμη μου, εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό στο ότι όντως από μένα, ενώ η ελληνική τα ελληνικά μυθιστορήματα κατήχαν εξέχουσα θέση στις λίστες των top 10, των 10 πιο ευπόλυτων βιβλίων που δημοσίευαν κάποιες εφημερίδες κάθε εβδομάδα, ενώ τη δεκαετία του 90 έβλεπες ότι στα 10, τα 6, τα 7 ήταν ελληνικά μυθιστορήματα και μάλιστα καλά ελληνικά μυθιστορήματα. Αργότερα, δηλαδή από περίπου κοντά στο όριο του 2010, όταν νομίζω και η κρίση του 2008, τα γεγονότα του 2008 ήταν ένα προανάκρουσμα αυτού που θα γινόταν, ένα αίσθημα ασφυξίας των νεότερων ιδιαίτερα γενεών, μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Μπορεί να πανηγυρίσαμε για το Euro και για Eurovision και λοιπά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζει να διαφαίνεται αυτό. Άρχισε να απομακρύνεται το κοινό από την ελληνική λογοτεχνία και σήμερα βλέπουμε ότι στα 10 πιο ευπόλυτα κυριαρχούν πια ξένα μυθιστορήματα. Και τα λίγα ελληνικά μυθιστορήματα που καταφέρουν να μπουν στη λίστα των ευπόλυτων είναι κυρίως αυτό που λέμε ροζ λογοτεχνία.
Το πρόβλημα έχει βαθύνει δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που λες, αν όλο αυτό το σχήμα είναι αληθινό και μοιάζει, ταιριάζει και με τις παρατηρήσεις μας, είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια γενιά νέων αναγνωστών, γιατί να το πούμε και αυτό, τους νέους αναγνώστες τους κυνηγάμε με το τουφέκι. Υπάρχει, μοιάζει να υπάρχει ένα κενό στους αναγνώστες ανάμεσα στα 20 και 35, αλλά αυτή μπορεί να είναι και η αίσθηση που έχουμε περισσότερο οι Έλληνες συγγραφείς, γιατί αυτοί οι αναγνώστες δεν μας βλέπουν, δεν μας κοιτάνε. Είμαστε για αυτούς ανυπόληπτοι ή ταυτισμένοι με αυτό που είπες, Δημοσθένη, την ελληνική αποτυχία.
Νομίζω ότι ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Ξέρεις, πάντα πρέπει να κρατάμε, ας πούμε, μια επιφύλαξη για το σε ποιο βαθμό ισχύει η θέση που λέμε. Ισχύει, πιστεύω ότι ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε, η αίσθηση της γενικής αποτυχίας και η ντροπή που προκαλεί αυτό στον Έλληνα, ιδίως στον Έλληνα των νεότερων γενεών. Αισθάνεται ότι, όχι μόνο τον νεότερο γενικό, εγώ ντρεπόμουν από έξω ότι είμαι Έλληνας τη δεκαετία του, από το 2010 ως το 2018-2020, ας πούμε, 10 χρόνια. Ήξερα πώς θα ακουγόταν άσχημα. Στη Ρουμανία, ας πούμε, πηγαίναμε, ας πούμε, και θέλαμε να πληρώσουμε με ευρώ, που ήταν ευπρόσδεκτα για τους Ρουμάνους, ας πούμε, τα ευρώ, και είναι, ας πούμε, και κοιτάγαν και βλέπανε, ήταν ελληνικό ευρώ, αλλά πάρ' το πίσω, δεν το θέλω. Ήταν τρομερή η ταπείνωση που αισθανόμουν όταν γινόταν αυτό το πράγμα.
Τρομερή, στη Ρουμανία.
Στη Ρουμανία. Έτσι. Μιλάμε για τη Γερμανία, ξέρω, την Γαλλία. Δηλαδή αυτό το τραύμα σίγουρα αντανακλάστηκε και αντανακλάται ακόμα στη στάση του κοινού απέναντι και στην ελληνική λογοτεχνία κυρίως. Ότι δεν μπορεί αυτό το βιβλίο, καρταδούρα, δεν μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Θα διαβάσω κάτι ξένο. Το κοινό το οποίο αγοράζει ροζ μυθιστορήματα είναι άλλη κατηγορία.
Είναι άλλο. Εκεί απλώς επιβεβαιώνουν κοινούς τόπους και τα λοιπά. Δεν μας αφορά τόσο αυτό, παρότι είναι από μόνο του ένα φαινόμενο. Αλλά είναι λες και το κοινό αυτό το οποίο είναι ευαίσθητο, πια η αλήθεια, τα εργαλεία για να τον βοηθήσουν να ξεκλειδώσει το σύγχρονο κόσμο, πιστεύει θα του έρθουν απ' έξω και όχι εδώ από τον Έλληνα συγγραφέα. Ναι. Παρότι ο Έλληνας συγγραφέας μιλάει για την δική του πραγματικότητα, που ζει και αυτό το παιδί, αυτός ο νέος, ή θα έπρεπε να μιλάει. Είναι ένα ερώτημα και αυτό, με ποιο τρόπο μιλάει για την πραγματικότητα. Ίσως και να μην θέλει καν να παραστάσει σε αυτή τη πραγματικότητα.
Ακριβώς. Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα, που πρέπει να το θίξουμε, αν και δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Είναι ο ρόλος του γυναικείου κοινού. Και δεν μιλάω τώρα για την ροζ λογοτεχνία ειδικά. Μιλάω γενικά. Υπάρχει μια θεωρία αξιοπρόσεκτη και με πολλά επιχειρήματα που λέει ότι το μυθιστόρημα εξ αρχής, από τη γέννησή του στην ελληνιστική εποχή, βασίστηκε κυρίως στο γυναικείο κοινό. Διαβαζόταν κυρίως από γυναίκες. Το στερεότυπο μοτίβο ήταν ένα ζευγάρι ερωτευμένων, το οποίο περνάνε από χίλιες μύριες περιπέτειες μέχρι να ξαναενωθούν, να μπορέσουν να πραγματώσουν τον έρωτά τους. Και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αυτό δεν άλλαξε πολύ στη διάρκεια των αιώνων. Βεβαίως ο Δον Κιχώτης, από που θεωρείται η αρχή του σύγχρονου μυθιστορήματος, δεν είναι ένα μυθιστόρημα που θα έλεγε κανένας ότι θα είναι πολύ ελκυστικό για γυναικείο κοινό. Αν και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ξέρω εγώ τα μυθιστορήματα, τα αγγλικά μυθιστορήματα, με τα οποία κατεξοχήν αρχίζει το μοντερνιστικό μυθιστόρημα, δηλαδή η Πάμελα του Σάμουελ Ρίτσαρντσον, το Τόμ Τζόουνς, του Χένρι Φίλντινγκ, και τέτοια, έχουν αυτό το στοιχείο του έρωτα. Μια γυναίκα και ένα δέο, και στοιχείο ερωτικών περιπετειών. Αυτό στην ελληνική, στην νεοελληνική λογοτεχνία δεν υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή, σοβαροί Έλληνες συγγραφείς να ασχοληθούν με την θέση της γυναίκας ως γυναίκας, ως ερωτευμένης γυναίκας, ως γυναίκας η οποία δίνει έναν αγώνα για να πραγματοθεί μέσα σε μια κοινωνία με πολλές έτσι, προκαταλήψεις ακόμα και ταμπού. Έτσι, δεν έχει βρει στην πρόσφατη ελληνική λογοτεχνική παραγωγή τη θέση που θα περίμενε κανένας. Ενώ την ξένη λογοτεχνία, ακόμα και σε χώρες όπου η γυναίκα προπολού έχει κατακτήσει, ας πούμε, την ανεξαρτησία της, ας πούμε, την ισοδυναμία της με τον άνδρα, εξακολουθεί να είναι ένα θέμα. Σε εμάς δεν υπάρχει. Γίνεται ο χειρισμός του μεν από κάποιες, όχι από πολλές, από κάποιες Ελληνίδες καταξιωμένες συγγραφείς με καλό τρόπο, αλλά είτε εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που το οποίο είναι, είτε είναι η πολιτική όπως τη Μαροδούκα, είτε είναι η παραδοσιακή κουλτούρα, αλλά η πολύ παραδοσιακή κουλτούρα, δηλαδή η προνεωτερική ελληνική κουλτούρα. Δεν υπάρχει όμως αμαχηρισμός του θέματος της σύγχρονης Ελληνίδας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Και έτσι αφέθηκε με το πεδίο ελεύθερο στη ροζ λογοτεχνία, η οποία ποντάρει σε αυτό που είπες εσύ πριν, ότι επιβεβαιώνει παλιά στερεότυπα για τους γυναικείους ρόλους, δίνοντάς τους μια φαινομενικά μοντέρνα μορφή, με μοντέρνες αστές ηρωίδες, οι οποίες όμως λειτουργούν όπως οι αγιάδες.
Στο βιβλίο σου, ακριβώς πάνω σε αυτή την προβληματική, υποστηρίζεις και κάτι, πώς το πω, αρκετά προκλητικό, ότι προκλητικό σε σχέση με την πεποίθηση που κυκλοφορεί, ότι και οι καλές Ελληνίδες συγγραφείς αντιμετώπισαν τις ηρωίδες τους με έναν τρόπο στο βάθος κάπως συντηρητικό.
Ναι.
Σαν δηλαδή ο φεμινισμός και η χειραφέτηση της γυναίκας που μοιάζει να είναι το ζητούμενο μέσα και στα ίδια αυτά τα βιβλία, εν τέλει να απονομεύεται από τις ίδιες με κάποιο τρόπο. Και έτσι να μην είναι η παρουσία της γυναίκας μέσα από τις ηρωίδες των ελληνικών μυθιστορημάτων που γράφονται από γυναίκες, να μην είναι τόσο δυναμική και τόσο ανεξάρτητη όσο θα περίμενε κανείς.
Ναι. Και αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω εγώ, με την δύναμη της ελληνικής οικογένειας, ιδίως του σογιού, έτσι, της ευρύτερης οικογένειας. Δηλαδή, βλέπουμε δηλαδή σε συγγραφείς οι οποίες έχουν πολύ μοντέρνο προσανατολισμό, πολύ μοντέρνο προφίλ, πρώτα-πρώτα οι ίδιες ως γυναίκες με τον τρόπο που ζουν, και δεύτερον, να πούμε, ως πολιτική άποψη, ως ιδεολογική άποψη. Ωστόσο, μιλάνε με τρόπο ταύτισης, όχι με τρόπο κριτικής αντιμετώπισης, για ηρωίδες οι οποίες ξεκινάνε μια εξέγερση εναντίον του οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά καταλήγουν να μείνουν δέσμιες αυτού του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ή για γυναίκες οι οποίες θέλουν να βρουν την αυτοπραγμάτωσή τους, κάνοντας επαγγέλματα ανδρικά, θεωρούμενα ανδρικά, αλλά στο τέλος γυρίζει κάπως, μπούμεραν κάπου αυτό το πράγμα, και καταλήγουν στο κλασικό γυναικείο μοτίβο της γυναίκας η οποία γίνεται θύμα των ίδιων των συναισθημάτων της, δηλαδή των ερωτικών συναισθημάτων της, γίνεται υποχείριο ενός άνδρα και στο τέλος μένει προδομένη, εγκαταλειμμένη κλπ.
Χωρίς αυτό να το βλέπουν κριτικά.
Έτσι φαίνεται.
Ναι, χωρίς αυτό να το βλέπουν κριτικά. Σημείο.
Ναι, όχι, δεν το τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να δω κριτική αντιμετώπιση. Είναι συμπαθητική αντιμετώπιση. Δηλαδή μονάχα συμπαθητική, ότι αυτή είναι η ηρωίδα και εγώ την προτείνω ως, όχι ως πρότυπο, αλλά ως λογοτεχνικό χαρακτήρα ο οποίος αξίζει να μας απασχολήσει, ως τέτοιο. Είναι και αυτό μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής λογοτεχνίας, την οποία εγώ δεν την βλέπω στο ξένο μυθιστόρημα. Υπάρχουν και εκεί υπερβολές ή, πώς να πούμε, ευκολίες, υπερβολικές ευκολίες, όπως τώρα ξέρω εγώ ένα μυθιστόριο που είχε γίνει best seller ξεκινώντας από τη Γερμανία, γράφτηκε από μια Αγγλίδα που γράφει στα γερμανικά, πώς λεγόταν, επικίνδυνες ζώνες με ερωτογενή, το οποίο ήταν όλο με θέμα την πρώτη περίοδο μιας κοπέλας, ένα ολόκληρο μυθιστόρημα για το πώς βίωσε μια κοπέλα την πρώτη της περίοδο και τέτοια, δηλαδή μιλάμε, αλλά έγινε best seller ακριβώς επειδή ερχόταν από τη Γερμανία. Αν ερχόταν από την Ελλάδα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση.
Πάντως, ακόμη και τέτοια βιβλία έχει την αίσθηση ότι δεν γράφονται ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Όχι.
Χωρίς να λέω ότι είναι θετικά παραδείγματα.
Όχι, γιατί είναι ταμπού. Είναι τα ταμπού με αυτά τα πράγματα.
Υπάρχει ένας καθοσπρεπισμός. Τώρα...
Ποια Ελληνίδα συγγραφέας, για τον καθοσπρεπισμό που λες, ποια Ελληνίδα συγγραφέας έχει μιλήσει ποτέ ακριβώς για την περίοδο της? Σαν λες και δεν υπάρχει περίοδος. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα, το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι. Το λέω στο βιβλίο μου, αλλά.
Σίγουρα κάποιο θα υπάρχει και την αδικούμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι τόσο ορατό.
Η Έρση Σωτηροπούλου,
Σωτηροπούλου.
Ναι, που είναι κατά τη γνώμη μου μια από τις πιο τολμηρές και πιο καλές Ελληνίδες συγγραφείς, μίλησε μια φορά σε ένα διήγημά της για μια κοπέλα, μια γυναίκα, η οποία μετά από μια άχαρη έτσι, συνουσία, έχει βάλει ένα καθρέφτη από εκεί κάτω και παρατηρεί το ιδίο της, ας πούμε, το οποίο είναι σαν κλαμμένο, όπως το περιγράφει. Κλαμμένο που αντανακλά τη δική της, έτσι, μια μεταφορά για τη δική την αίσθηση της frustration, ας πούμε, της ματέωσης. Ας πούμε. Αυτό ξεσήκωσε σ' άλλο τότε. Από συντηρητικούς κύκλους. Δηλαδή, πορνογράφημα και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει και ένα θέμα ότι και η ελληνική κοινωνία ακόμα και σήμερα δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τέτοιου είδους τολμηρές έτσι, προσεγγίσεις. Αλλά όμως αυτή είναι η δουλειά της λογοτεχνίας. Η τολμηρή προσέγγιση ενός θέματος ταμπού. Γιατί αν είναι να το αποφεύγεις γιατί τι έχουν ακούσει κλπ. Τότε εντάξει, δεν...
Αναρωτιέμαι μήπως είναι και λίγο θέμα γενιάς πάντως, δηλαδή οι συγγραφείς στις οποίες αναφέρεσαι, οι καλές αυτές συγγραφείς στις οποίες αναφέρεσαι, έτσι, όπου μοιάζει στο τέλος να μην, παρότι τα θέματά τους είναι από τη μεριά της χειραφέτησης, μοιάζει στο τέλος να κλείνουν προς την παραδοχή μιας πιο συντηρητικής ή έτσι πέρ των παραδεδεγμένων πραγμάτων. Μήπως νεότερες συγγραφείς, ας πούμε, όπως είναι η Άντζελα Δημητρακάκη, για παράδειγμα, τα χειρίζονται αυτά τα θέματα διαφορετικά.
Ξέρεις, εδώ πέρα κινδυνεύουμε να μπούμε σε περιπτωσιολογία. Έτσι, γιατί...
Είπα να πω κι εγώ ένα όνομα, για να μην μιλάμε τόσο αόριστα.
Ναι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και, πώς να πούμε, να την πω σεμνότητα, να την πω μετριοφροσύνη με την οποία ο συγγραφέας θα χειριστεί το θέμα. Η συγκεκριμένη που ανέφερε συγγραφέας είναι κραυγαλαία. Έχει μια άποψη τόσο πολύ, πώς να πούμε, ακραία. Δεν με πειράζει εμένα το ακραίο, αρκεί να είναι πιστικό και να είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Αυτή μιλάει πια μέσα μια στρατευμένη φεμινίστρια. Για πράγματα τα οποία άλλες γυναίκες, νέες γυναίκες, μοντέρνες γυναίκες βιώνουν διαφορετικά. Και επειδή είπες πριν γιατί είναι και θέμα γενναιών, ναι, είναι και θέμα γενναιών, αλλά υπάρχει στη γενιά της Έρσης Σωτηροπούλου, υπάρχει άλλο παράδειγμα, ας πούμε της Νένας Κοκκινάκη, η οποία, να εδώ έτσι, η διάρρηξη του ταμπού, η κατάρρευση του ταμπού, μιλάει για μια κοπέλα στην αρχαία Ελλάδα του 5ου αιώνα, η οποία αποφασίζει εντελώς συνειδητά να γίνει ετέρα. Και γίνεται ετέρα. Και ερωμένη του φιδία μου κλπ. Και μετά είναι η μυθοπλασία. Αλλά η λογική της κοπέλας αυτής, η οποία δεν αντιμετωπίζει βιωτικές ανάγκες, είναι από καλή οικογένεια της Ιωνίας. Αλλά ακριβώς επειδή είναι από καλή οικογένεια και έχει μορφωθεί κλπ., συνειδητοποιεί ότι ο ρόλος της ως γυναίκας σε μια κοινωνία όπως η αρχαία ελληνική θα ήταν υποδεέστερος, θα ήταν ουσιαστικά μια σκλάβα. Και προκειμένου να γίνει σκλάβα ενός άντρα μιας κοινωνίας, αποφασίζει να γίνει ετέρα και να μπορεί να έχει τις ελευθερίες που έχει μια ετέρα. Να κάτι τολμηρό ως θέση που θα μπορούσε μάλιστα να προκαλέσει πούμε, και την, όχι απλώς την κριτική αλλά και την μνήμη των φεμινιστριών να πούνε μα εδώ συνηγορείς υπέρ της πορνείας η οποία πορνεία είναι εκμετάλλευση της γυναίκας κλπ. Ωστόσο όμως είναι μια θέση πολύ πιστική μέσα στο μυθιστόρημα ότι όπως ήταν οι συνθήκες τότε ήταν προτιμότερο μια γυναίκα να είναι ετέρα που είχε την εξουσία του κορμιού της σε τελική ανάλυση πούμε, παρά να είναι μια υποταγμένη νοικοκυρά που δεν μπορούσε να βγει έξω παρά μόνο με φερετζέ όπως γινόταν στην αρχαία Αθήνα.
Με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση για το βιβλίο της Νένας Κοκκινάκη, που δείχνει πως υπάρχουν και υπήρχαν γυναίκες που γράφουν μια λογοτεχνία ερεθιστική και φέρνουν στο φως ηρωίδες με ζητήματα σύγχρονα, κλείνει δυστυχώς, Δημοσθένη, αυτή η συζήτησή μας, η οποία ξεκίνησε με αφορμή το συναρπαστικό βιβλίο σου «Η Ελιά και η Φλαμουριά», αλλά πήγε σε τόσες πολλές κατευθύνσεις και νομίζω ότι θίξαμε πολλά θέματα, αν μη τι άλλο δώσαμε όπως λέει έτσι, η τετριμένη έκφραση, τροφή για σκέψη στους ακροατές μας. Ελπίζω σύντομα θα έχουμε μια άλλη ευκαιρία να ξαναπούμε και να συζητήσουμε πολλά από τα θέματα που παρότι είχαμε σχεδιάσει να μιλήσουμε για αυτά, δεν τα καταφέραμε σε αυτές τις τρεις εκπομπές. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.